Lăbu cu Isabela?
Vrei.
Cum mai ne ură tura din parte?
Noi like.
Parabora.
Ale aveți știu de...
De mămăi, de... Notu Ami. Le maire de plateau. Abdou Khare Gueye. Abdou Khare Gueye. Boise ñu tann ko dafa liggéey dengenté liñ fi wax nekul maire ba paré day indi ambulance ci hôpital ci dispensaire di dimbali xalé yi am bourse dimbali di badol ñu am luñu lek il fait n'importe quoi pour Dakar plateau ku mel non nak population ne la yow lañ soxla nga nek suñu maire parce que yow nek ko maire ya ngi ñu dimbali bo nekké maire mu gëna neex maire bi fi nek xulo la xam xex xulo xex ku ko ñaan jek mu bañ limu waxon da kay defal Dakar plateau yeb dara soti wul amul dara lu mu inaugurer amul dara lu mu fi inaugurer soxorna bari na xulo bari na xex ñun maire yoy soxlo wuñu len ko comme maire ay Diouf Sar soxlo wuñu maire yoy Diouf Sar tay ma nga ne normalement il est disqualifié sax pour mu nek maire parce que dawul dem réunion conseil municipal te conseil municipal dañ ne bo defé ay réunion ñewulo bindo lutax ñewulo dañ la wara dakh tay Soumane Valdini dafa waron dakh Omar Ablaye Diouf Sar bu ko dakhé du nek waru sa nek candidat ku mel non tay boko bëgge jox Falco Dakar yof nga né inondation bo démé yof fuñu wax nanar ndox ma nga fa festel kër maam l'imam Lay gamu am jabar def fa dara projet Macky Sall kër diiné yi ma nga fofu bo ba légui mom moy nek responsable yof APR nek ministre mënul fexé ba logement ba paré logement kër diiné yépp paré na bamu dess bu lam jamalay nga né yow bëgg nga yof Diouf Sar duñ ko jox mu ngi ni toj tabago ay ni tabax seen kër bamu rafet mu ñew raser ko toj ko lolu yoon la nga né yow bëgg nga Dakar bëgg nga population Dakar bëggul kenn choono rek la indil Macky Sall choon la na dem démissioner mo gën parce que ñetti xalé yi déwon feulé Daara Djolof bo démé feulé Israël sen ministre de la santé même chose la hôpital dafa la xalé dé mu démissioner accusé wu ko kenn waye mom mu ngi accusé ay nit pour ñu tegg leen té mom mi mo wara démissioner parce que bu leen joxone ay moyens fofu du lak yaangi dégg kon sénégalais dañuy xam ñi jital ak ñu dul jital Mbambay Niane nak dafa am programme amna fulla amna fayda ñemena amna ñu lan wax naan candidat bi du bax Macky da ngay tass lu nekk wax nañ ko légui nak candidat bi ñëw na ñu né du am nit kenn du ko fal yalla moy fal Macky Sall mi bu muy ñëw dañu won wax kenn xalaatul won né day gagné yalla ko jox réew mi yalla moy fal nit té yalla xol lay fal ñom ñi bañ yoré seen ministère yi dañu neubutu lëndumal seen auto kenn du leen gis tek seen téléphone mom nak bu mu nekké ci ministère bi bañ ko ko tënké da loon investir di dimbali xalé yi di leen jox ay projet xalé yi di liggéey ñi nekk def transport ñi jënd ay taxi ñi tay ñu ngi ci ay tailleur ñi ñu ngi ci ay salon coiffure boy salon coiffure bari di dëkk bi Mamay Niala boy dem Colobane di jënd ay bal diko dag Mamay Niala il a beaucoup fait pour les jeunes kon ku mel non tay il est mérité jité suñu Dakar gi té programme bi yow so Louis bi ngay fay Dakar am nañ programme bi di ñu wax état mu jox ñu programme ñun ville de Dakar ñu jappalé ñi fayé ko parce que yow mëno fayé ko 300 000 francs ñu lay fay lo appartement 200 000 wala ngay ut appartement ñu lay joxal caution courtier caution encore lu nek 4 mois 5 mois nit ñi amuñu ko na nit ñi louer seen kër ci ci lu yomb ñu ko état bi bëggé ñu défé ko non ñun suñu programme moy développer Dakar sétal ko jappalé Dakar way jappalé mag ñi 3e âge Badianou Gokh yi ñoo ñu lañuy dénk Dakar Badianou Gokh yi chef de quartier yi AIC Nawetani ñoo ñoy liggéey ñoo ñoy wax né maire bi yow li lañ bëgg parce que maire bi dañ ko dénk maire bu du waxal population tek sa portable dañ la wara dakk war nañu la fal nañ fal Mambay Nia man du Diandiago je suis candidat avec Mambay Nia je suis 3e parité lañuy def parité bi moy Mambay Nia jitu jigen top ci man top ci am nañ ay nit ñu bax ay da ñongu ñepp xam nañ ko liggéey kat bu mag la service dëkk bi suñu coalition la bokk ak ñeneen ak ñeneen kon ñun nañu and bokk ndey bokk bay fal Mambay Nia moy arranger problème dëkk bi ñi ci dess bo falé opposition day xex ak nguur rek du liggéey dara bo xexé ku bëgg président ëlëk du liggéey dara da ngay fal ki nga xamné soxlawul président soxlawul dara lu liguey Dakar koku moy Mame Mbengue c'est le meilleur candidat pour Dakar yalla nako yalla fal tiet yalla ñu yalla sam ñu dem jël Dakarou liguey ko développer ko journaliste ci sen bop ñep ci sen bop lool moy dëkk
mais ça fa ma am